Amaikak eta amaika minutu kale gorrian saioan infozazpi irratian Durangoko landako gunerakoa zuzenean ikergazten nazioarteko ikerkuntza Euskaraz Kongresua gaur hasi delako, gaur hasi eta ostirala bitarte izango da bertan Durango, inoiz baino ikertzaile euskaldun gehiago ere badagoelako gurean eta hoiei oihartzuna eman eta elkarren artean harremanak sustatzea eta elkarre ezagutza bideratu ere egin nahi duelako, Udako Euskal Unibertsitate honek antolatuta egingo delako kongresu hau, esamazela gaur hasi eta ostirala bitarte Durangon 200 ikertzaileek parte hartuko dute bertan eta euren lanak eta ikerketak aurkeztuko dituzte, aurkezten hasiak dira eta kongresua nola hasi den jakin nahi dugu eta horretarako dugu Miren Josu Horma Etxebarria kongresuko arduraduna telefonaren bestaldean. Egun honetan ongetorri Miren Josu.
Bai, egun onda, eskerrik asko.
Bueno, konta eguzu, nola hasi duzuen, kongresua handi hau, esamezela 200 ikertzaileek parte hartuko dutelako bertan, hainbat aditu bilduko delako egun hauetan Durangoko landako gunean, nola eman diozue hasiera?
Bueno, ba hasiera olakoetan gertatzen da moduan, ofiziala izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Rektordea, zera, Eusko Jaurlaritzako ikerketa zuzendaria, Aldundiko buruare izan da, bueno, kultura saileko burua izan da, eta gero, ba, Iñaki Alegria hau euren zuzendari moduan, eta neu egon gara, ez, irekiera ekitaldi horretan. Jarraian hasi gara ja itzaldiekin, eta lehenengoko itzaldia izan da, estatu batuetatik ekarri dugun Miers doktorea, biologia edo garapenaren biologian aditua dana, ingelesez eman du itzaldia, oso itzaldi atsegina, jarraitzeko erretxa, polita, erakargarria izan da, orokorrean ikerkuntza zer dan, nola dagoen, estatu batuetako datuak eman ditu, eta, bueno, ba burua ondo jantzi behar dala, esan digu azken finean, ez jakintasunak eta jartzan gizarterako arrisku ez eta hitz egin digu. Ondoren Karmele Artetxek, ureren zuzendaria izan dakoak, kultura eta euskara eta zientzia uztartu ditu itzaldi batean, eta oraintxe amaitu berri da. Eta laster ona, poster guztiak eskegita dauden eremu honetara, gune honetara, etorriko dira kafe hartzera. Osa, que zarata entzuten badozue, horren ondorio da.
Bueno, nahiko isilik hartzen ari zarete kafea dirudien ez, ez dugu. Ez dugu zarata hondiri somatzen ez, baina kafearen tartean harrapatu zaitugu, esan bezala oraintxe amaiketan, bueno, amaitu duelako Karmele Artetxek, bere itzaldi orokorra, aurretik Miers doktorea aipatu duzu, eta uste dut barre batzuk ere botatzeko aukera izan dutela ikergazte hainbat, zuen Twitterra behintzat jarraitzen ari gara eta hori aipatu duzue.
Bai, itzaldi oso polita, oso ez dakit, erresa jarraitzekoa eta bueno, eman dituen datuak eta benetan interesgarriak, estatu batuetako ikertzaile baten ikuspuntutik emandakoak, ikerketa nola dagoen, generoaren arazoa ere aipatu du, zenbat ikertzaile diran emakumeak, zenbat gizon, ordainsariak ere ze desberdintasun nabaria daukaten estatu batuetan gizon izan emakume izan, eta bueno, ba, kreazionalismoaren inguruan daukaten arazoa estatu batuetan oso zabaldutako gaia delako, ez? Eta zientziarekin aurrez aurre txoke egiten duen, talka egiten duen asunto badalako, eh?
Uhum. Bueno, hortxe, itzaldi interesgarria eman duena Miers doktoreak aipatu duzu bezala. Bai, ez dira zuentzuten orain. Bai, Miren Josu? Bueno, eta saiatuko gara berriz ere bat egiten esan bezala Durangon ikergazte kongresuaren hasiera horretan, Miren Josu Horma Etxebarria kongresuko arduradunarekin, hortzaitu guzta?
Bai, ez dute oso fin entzuten guen ere, baina bueno, bai, amenago.
Bueno, saiatuko gara, ia elkarrizketa bat egiteko moduan garen, aipatzen zen egon, sarreran egon diren, bueno, aurkezpen eta itzaldi horiek, eta orain 11 herritatik aurrera 18 bat ikerketa aurkeztuko dira, ikertzaile gazteak guztiak, eta euskaraz egin dituztenak ikerketak, eta bueno, denetari topatu daiteke, esate baterako, larratze motaren eragina latxa ardien sistema batean, aurkeztuko da Pirineotako altuera handiko lakuetako sedimentuak, futbol ekitaldiaren eta nazio nortasunen arteko lotura Euskal Herrian, bueno, denetariko gaiak eta ikerketak esan bezala aurkeztuko direnak orain 11 herritatik aurrera, bueno, ez dakit euskarazko ikerkuntzan ere denetariko te dugun, osasuntsu ote dugun euskarazko ikerkuntza, Miren Josu?
Esan duzun bezala, bai, alor desberdine askotako lanak eta aurkeztuko dira, baina egia da, hori da lain zuzen ere kongresu honen erronka nagusia, ez? Gure taldera gileko Pruden Garziak esan zuen bezala, errenazimenduko kongresu baten antza daka honek, espezialidade desberdinetakoak eta alor desberdinetako ikertzaileen lanak bildu ditugulako, eta osasuntsu badago, ikertzaileak badauzkagu, alor guztietan dauzkagu, euskaldunak dira, eta normalean euren lanak kanpora begira eta nazioarte mailan zabaltzeko joera baino beharra izan arren, ba, hemen daude eta gai guzti horietaz hitz egiteko eta eztabaidatzeko aukera dago, bai.
Hortxe, oso gaia anitzak eta zabalak esan bezala ba ikertzen ari direna gurean euskaraz eta gaur aurkezteko aukera izango dutenak gaur eta bihar eta etzi noski ikergazte kongresu horretan, baina pixka bat kongresu honen helburuei begira eta aipatzen zenuen badagoela gurean ikerketa, baina kaso horrek zabalpena behar duela eta batipat baita ere elkar ezagutza euskarazko ikerkuntzan dabiltzanen artean kongresu honek edo esaten zen egun bezala errenazimenduko bueno, itzordu itxura hartzen ari den honek, ze urrats gehiago ekarri beharko lituzke, behin hau amaitutakoan ze urrats ekarri beharko lituzke euskarazko ikerkuntzan?
Nik esango nuke euskaraz egindako ikerkuntzak ikusgarritasun oso xumea edo baxua izan duela, ez? Ikerketa egiten da, bakoitza bere alorrean egiten du, bakoitzak argitaratzen ditu lanak argitaratu beharreko edo bere arlorrek bultzatzen duen hizkuntza horretan, uzot oso interesgarria dela euskeraz erakustea, azaltzea zer egiten dan, gizarteari erakutsi ikertzaileak dauzkagula, ikertzaile euskaldunak dauzkagula, eta nolabait euskeraren normalizaziorako euskera txoko guztietara eraman behar da eta nola ez ikerketa ere euskeraz egin behar da. Lan hoiek argitaratu egin behar dira, euskeraz argitaratzeko aukera izan behar dugu eta urrunago joan da euskeraz argitaratutako lan hoiei balioa eman behar zaie, ez? Gaur egun ikertzaile euskaldun batek zalantzari gabe balio askoz ere altuagoa jasotzen du kurrikulumari begira lan bat ingelesez argitaratuz gero euskeraz argitaratuta baino eta euskeraz argitaratutako lanek ba ez dute balioa handirik eta orduan ba horretan bai egin behar dugula indarra eta horretan alegina egin behar dugu euskeraz egindako lan hoiek zabaldu eta euren balioa emateko, eh?
Balio eman euskaraz egiten diren ikerketa horiei hori helburuetako bat esan bezala kongresu honek duena eta hiru egunetako egitarau oparo antolatu duzuena esan bezala 11 herritatik aurrera hasiko dira hainbat ikertzaile gazteren aurkezpenak, ondoren bazkariaren ondoren tailerrak ere egongo dira, mai ingurua Xabi Paia gidatuta ikertzaile ibilbideaz eta testuen hizkuntza kalitatea hobetzeko tailerare egongo da, baita beste mintegi bat ere eta bisita gidatu eta pintxopotea ere egongo dela gaur Durangon, Geredega elkartearen eskutik, hori ere sartu duzu egitarauan, beraz denetarik egongo da, eta hartu emanak eta harremanak egiteko aukera baita ere, eta amaitzeko entzule baten kritikatxo bat ere jaso dugulako Miren Josu, galdetu nahi genizun, kongresuaren prezioaren inguruan egin digu galdera, ia nolatan, hiru eguneko prezio 185 euro inguruan, eta egun bateko 120an dagoen, garesti xamarra egin zaio berari eta arrazoiak pixka bat ere eskatzen zizkigun.
Adrezi zutu oso ondo entzun, baina uzeot kritika izan dela kongresuaren prezioan, eh?
Hori da, bai.
Bueno, prezioa sari desberdinak izan dira, oza, nahi gote zan, prezio desberdinak izan dira, eta UEuren bazkidentzako merkexeagoa izan da, baita ere kongresu guztietan bezala badago epe bat non izen ematea merkexeago izaten dan, egia da 185 eurotako azala kuotarik merkeena, baina hor hiru egunetako loa, ze aterpetxe batean ere lo egiteko aukera daukate ikertzaileak, ba, euren arteko interakzioa eta bultzatzeko, loa daukate sartuta, eguneroko kafeak, egunerako bazkariak, kongresuan egingo dan, bihar egingo den afaria, eta nola ez, hemen aurkeztu ditugun hitzaldi orokorrak, eta beste ikertzaile guztien lanak entzuteko aukera izango duela, ez? Garezia, ba, agian, bai, egia da ikertzaile askok ikerketa lantaldetan dabiltzala eta euren proiektuetatik eta bideratu dezaketela ordainketa hori. Kongresuak normalean garestiak izaten dira, ikusi besterik ez dago Europa mailan antolatzen diren edo estatuan ere antolatzen diren kongresuak, ba sari hori edo prezio hori baino bajuagoa nekez aurkituko dala, ez? Nik ulertzen dut gazte baten ikuspuntutik garestia izan daitekela. Diru laguntza batzuk ere eskaini ditugu ueuren aldetik, euren ikerketa taldeak edo ikerketa talderik ez daukan gazte horrek tortzeko asmoa izan ez gero, aukera bat zegoen diru laguntza batzuk eskatzeko ueuri, eta bueno, ahalegin handien egin dugu prezioa ez dutzeko, eta alaxe atera da.
Bueno, alaxe atera da, esan bezala, eta gaurtik hasi eta ostirala bitarte, ba, egingo den ikergazte nazioarteko ikerkuntza Euskaraz Kongresua, UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta, ba hortxe, hasiera dagoeneko eman zaiola, eta eskertzen dizugu, kafearen tartean guretzat ere tarte bat hartu izana, Miren Josu Orma Etxebarria, Kongresuko arduraduna, eskerrik asko, eta animo eta disfrutatu.
Bai, eskerrik asko zuei, Jo.